Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna, Bosna i Hercegovina 2010. i u godinama koje slijede. Prije 15 godina, 21. novembra 1995. Dejtonski mirovni sporazum parafiran je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton. Njime je, nakon trotjednih pregovora čelnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tadašnje SR Jugoslavije, uz posredovanje Sjedinjenih američkih država okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. O samim razgovorima iza zatvorenih vrata poprilično se zna. Jedan od američkih posrednika, Richard Holbrook, o tome je pisao u svojim memoarima. Poznato je kakve su igre vodili Tuđman i Milošević, čije politike mržnje, podjele i razaranja Bosne i Hercegovine i nakon njihove smrti i dalje truju odnose među građanima BiH. Jasno je da je Alija Izetbegović imao najmanje političkog iskustva i manevarskog prostora. Trebalo je završiti rat kako bi se prekinule patnje i stradanja ljudi.
Jedan od posrednika u pregovorima bio je i tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher.
Prije tri sedmice ljudi Sjedinjenih američkih država dočekali su vas ovdje u Daytonu i tražili su tri predsjednika iskoriste ovu posljednju šansu za postizanje mira u bivšoj Jugoslaviji.
Tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman, uz posredovanje Sjedinjenih američkih država, obavezali su se da međusobne odnose regulišu prema povelji Ujedinjenih naroda, završnom Helsinškom aktu i drugim dokumentima Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma isključivo na miroljubiv način. Predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović nakon parafiranja sporazuma kazao je između ostalog da bolji mir nije mogao biti postignut.
Ja kažem, ovo možda nije pravičan mir, ali pravičniji nego nastavak rata. U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora u kojima je postignut rješenje, kada su svi mislili da će pregovori propasti, sve to također simbolizira teškoće ove krize, sasvim sigurno najteže krize koja je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Srbije u vrijeme mirovnih pregovora bio je Slobodan Milošević.
Počinjući sa današnjim danom, rat u Bosni treba ostaviti prošlosti, dok mir, razumijevanje, ekonomski i kulturni razvoj treba da stupe na scenu u ovom području.
Kraj rata u Bosni i Hercegovini objavio je tadašnji američki predsjednik Bill Clinton.
Predsjednici Bosne, Hrvatske i Srbije učinili su historijski i hrabar izbor.
Dejtonskim mirovnim sporazumom Bosna i Hercegovina podijeljena je na dva entiteta. Federaciji Bosne i Hercegovine pripalo je 51, a Republici Srpskoj 49% zemlje. Formiran je i distrikt Brčko kao posebna teritorijalna jedinica. Okončana je opsada Sarajeva, koja je trajala 1335 dana, najduža opsada grada zabilježena u modernoj istoriji. U 11 aneksa mirovnog sporazuma regulisano je između ostalog razgraničenje među entitetima, pitanje ljudskih prava te povratak izbjeglih. Četvrti aneks sporazuma usvojen je kao Ustav Bosne i Hercegovine. Kako su izgledali danonoćni pregovori u vojnoj bazi Wright-Patterson, za Radio Slobodna Evropa govorili su neki od učesnika. Haris Silajđić.
Linije su učene prema tome gdje je ko stao. Jasno je šta je trebalo uraditi, međutim to se nije moglo uraditi. Zbog toga što su taj sporazum pisali tenkovi, koncentracioni logori, i indiferentnost međunarodne zajednice od ljudi koji su odgovorni za sve što se događalo na ovom prostoru, napravljeni su pregovaračim reformom.
Miro Lazović.
Uglavnom su razgovori bili sačitovani tako da je američka administracija šetala od jedne delegacije do druge i faktički servirala ono što je njima tada odgovaralo.
Krešimir Zubak.
Najviše vremena potrošeno i najviše energije zapravo utrošeno na dogovor oko teritorijalnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Dejtonu Bosna i Hercegovina podijeljena je na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku. 14. decembra u Parizu sporazum su službeno parafirali Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman uz prisustvo međunarodnih lidera.
Mirovni sporazum iz Dejtona tog 21. novembra 1995. godine polovina bosansko-hercegovačkog stanovništva dočekala je van svojih domova. 15 godina kasnije još nisu svi u svojim kućama. Predratna slika Bosne i Hercegovine potpuno je izmijenjena i pretvorena u homogene etničke teritorije tri naroda. Niko nije ni slutio da će 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ostati jednako nefunkcionalna država sa golemom administracijom i bezbroj nivoa vlasti. Na pitanje može li sa dijelom mirovnog sporazuma kao ustavom i sa ovakvim ustrojstvom zemlja stići do Evropske unije kojoj makar deklarativno svi političari teže, još uvijek niko nije dao odgovor, a svi pokušaji ustavnih reformi do sada su propali. Politika i dalje diktira činjenicu da se Dejtonski mirovni sporazum različito tumači u različitim dijelovima zemlje. Od eksperata preko političara iz tri nacionalne grupe svi se slažu samo u jednom, da je ovaj sporazum zaustavio rat. U isto vrijeme niko nema jasnije vizije kako bi trebalo da izgleda buduće ustrojstvo zemlje prihvatljivo za sve. Frankenštajnska tvorevina, kako su Bosnu i Hercegovinu nazivali, aludirajući između ostalog i na ono što je potpisano u Dejtonu, opstala je kao takva 15 godina, a prilike za novi ustav koji bi od nje napravio moderniju državu neće biti dok se ne promijeni politička situacija u zemlji, smatra akademik Muhamed Filipović.
Radi se o politikama koje se vode u Bosni i Hercegovini. S obzirom da ustavno-pravno ustrojstvo je izvedeno iz rezultata rata i legalizovalo rezultate rata, čak i rezultate genocida. To je problem bosanski. Dakle, u Bosni je potrebna bitna promjena politike, političkog mišljenja i zaustavljanje konstantnog negativnog djelovanja iz prostora Srbije i Hrvatske.
A politička situacija kada je riječ o izmjenama ustava, odnosno Dejtonskog mirovnog sporazuma, pojednostavljeno izgleda ovako. Za bošnjačke političare Dejtonski mirovni sporazum je prevaziđen. Hrvati smatraju da su njime oštećeni, a za političare u Republici Srpskoj on je nedodirljiv. No sa političarima iz tog entiteta slažu se i pravni stručnjaci. Tako profesor sa Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić kaže da je budućnost Bosne i Hercegovine sasvim moguća i u postojećim ustavnim okvirima.
Naravno, pretpostavka da se ustav primjenjuje i da postoji politička volja da se ustav primjenjuje. Jer do sada se pokazalo da ne postoji politička volja da se postojeći ustav koristi, odnosno primjenjuje punim kapacitetom. I to pravi ozbiljne smetnje. Stalno pozivanje na promjene ustava, na radikalne promjene i tako dalje, govori da jedna strana, prevashodno mislim na sarajevsku stranu, želi da promjenama ustava unitarizira, odnosno centralizuje Bosnu i Hercegovinu.
Postojećim ustrojstvom zemlje nisu zadovoljni ni građani. Evo što kažu Mostarci.
Ovaj ustav ne odgovara nikome, ni jednoj ni drugoj interesnoj strani. Posebno bi naveo da je hrvatska biračka strana bila zakinuta za izbora predsjednika, predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Na putu prema Europi s ovakvim uređenjem ima niz problema. Entitetsko glasanje, pa taj ja znam, dvoje se slože, treći neće i tako moraju ne dogledati.
Pa ne znam, mislim da bi trebalo. Pa ovako se više ne može.
Sadašnji ustav Bosne i Hercegovine čini državu koja se bori da postane država i postojeće stanje je potrebno mijenjati, smatra profesor sa Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić Nurko Pobrić. Samo je jedan legalan način promjene ustava, dodaje on.
To je ta parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, kako je to i propisano u ustavu, promjeni ustav. Dakle, drugi legalan način ne postoji.
A da li je to moguće u ovakvoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini?
Po mojoj ocjeni čini se da ne, mislim. Jedino ako se nešto radikalno ne promijenilo, mislim, to nije očekivati o nekom skorijem vremenu. Moguće je jedino dakle, na neki način možda neke, da tako kažemo, manje promjene Dejtonskog ustava. Primarno što se mora uraditi, to je usklađivanje Dejtonskog sporazuma u vezi presude Europskog suda za ljudska prava u sporu Sejdić, Finci protiv Bosne i Hercegovine.
No vlasti u Bosni i Hercegovini, iako ih je presuda suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Sejdić-Finci obavezala da naprave izmjene ustava u dijelu koji govori o izboru članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva te delegata za Dom naroda državnog parlamenta, to još uvijek nisu uradile. Više puta su političari u Bosni i Hercegovini obećavali da će naći najbolje ustavno rješenje za zemlju. Posljednji je bio aktuelan takozvani Butmirski paket promjena prošle godine, koji su baš kao i Dejtonski mirovni sporazum inicirali predstavnici američke administracije. No i ovaj prijedlog je propao jer se nisu mogli složiti svi. Hoće li novo izabrana vlast u Bosni i Hercegovini biti sposobna da modernizuje bosansko-hercegovački ustav i kakve to promjene najprije moraju biti, odgovara predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Sjećamo se 2005. godine kad su bili razgovori u Washingtonu, kad smo dogovorili jednu ustavnu reformu koju je malo falo da usvojimo 2006. godine, tad nismo uspjeli. Evo sad imamo opet ponovo šansu. I nadam se da će to biti dobra prilika da i mi, a i oni u međunarodnoj zajednici pokažu spremnost da prilagodimo ustav vremenu i prilikama u Bosni i Hercegovini, posebno njenom evropskom putu.
Slično je mišljenje i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, koji je sa Tihićem nedavno sklopio postizbornu koaliciju. Smatra da Bosna i Hercegovina još uvijek nema kapacitet za izmjene postojećeg ustava.
Što se tiče Dejtona i novog ustava, mi sad nemamo kapacitet za novi ustav, ali mi se nadamo da imamo kapacitet da pokrenemo ustavne reforme, da se o tome dogovorimo u narednih nekoliko sedmica. Ukoliko to ne bude moguće, onda moramo naći mehanizam kako da otvorimo najširi dijalog u društvu pod okriljem parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to je nešto sasvim drugo u odnosu na koaliciju. Onda ćemo imati koaliciju koja će se baviti socijalom, ekonomijom, poljoprivredom i slično.
Igor Radojičić, potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Republika Srpska ga tako doživljava kao dan ne koji je samo završio rat, već i kao dan koji je uspostavio ovdje korektne odnose koji su nažalost u zadnjih 10-15 godina revidirani kroz niz nametnutih odluka međunarodne zajednice, pa i niz reformi koje su pod pritiskom izvedene i koje su izvršile suštinske ustavne promjene nekorespondirajuće sa onim što je u osnovnom Dejtonskom sporazumu. Ali mi ga i danas vidimo kao nešto što je jako dobro i što je osnov svih odnosa na ovim prostorima. Nekog drugog kompromisa ili dogovora u ovom momentu nema na vidiku.
Za političke lidere hrvatskog naroda situacija je sasvim jasna. Za njih mirovni ugovor nije kvalitetan jer nisu dobili svoj entitet. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
A ono što mi želimo, ta europsku Bosnu i Hercegovinu, moderno organiziranu Bosnu i Hercegovinu, demokratsku Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će još jednom kazati ustavno biti osigurana prava svakom tri konstitutivna naroda i svakom jednom građanu na potpuno identičnim načelima. Ključne stvari za Bosnu i Hercegovinu su svakako izmjene ustava, izbornog zakona. Sasvim sigurno da ovakva Bosna i Hercegovina niti je upravljiva, niti je vremenski održiva, niti je Europskoj uniji prihvatljiva kao takva. I ja sam siguran da ćemo mi dobiti priliku čim implementiramo izborni rezultat da krenemo proces ustavnih promjena, ako ništa drugo, zbog presude suda u Strasbourgu, jer evidentno nam to vrijeme već odavno ističe.
Najlošije po Bosnu i Hercegovinu je prema ocjenama brojnih analitičara to što je u osnove mirovnog sporazuma ugrađena ne samo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, nego i podjela na tri nacionalne zajednice i sa njima usklađene ideologije. A neki Banja Lučani kažu da je ovakva Bosna i Hercegovina monstrum od države, a imali su i konkretnih prijedloga kako bi ona u stvari trebala da izgleda.
Gdje će biti funkcionalno čudovište od države monstrum? Naravno da treba mijenjati tako nešto neophodno. Ustav da svi imaju ista prava, da svi ravnopravni, to je suština.
Ja mislim da bi trebalo na sva tri nivova. Na nivou Bosne i Hercegovine trebalo bi da označimo ko nam je predsjednik države. po ustavu. Drugo, na nivou federacije trebaju da se zna koje su federalne jedinice u federaciji. Nek se oni dogovore, međusobno.
Treba poštivati ovo što ima.
Profesor Kasim Trnka na pregovorima u Dejtonu je bio zadužen za ustavno-pravna pitanja. Kaže da bez pomoći međunarodne zajednice koja je stvorila Dejtonski sporazum neće biti moguće doći ni do novog i boljeg ustava za Bosnu i Hercegovinu.
Sa ovakvim Dejtonskim rješenjem dalje se ne može. Uostalom to tvrde i sami kreatori Dejtonskog sporazuma. Više puta smo čuli od najodgovornijih predstavnika američke administracije da smatraju da je on prevaziđen i da bi trebalo da se mijenja. A sjetimo se jedne izjave bivšeg visokog predstavnika Wolfganga Petrića koji je rekao da je Daytonom Bosni i Hercegovine naučena luđačka košulja. Taj ko je navukao tu luđačku košulju, taj bi trebao pomoć da je skine, da mu se skroji pristojno odijelo.
Sa tezom da Bosna i Hercegovina treba da skine luđačku košulju, slažu se i Sarajlije.
Uvijek ima mjesta za poboljšanje. Ono je bolje nego što je bilo prije, ali ima puno, puno mjesta još da, za neka poboljšanja.
Treba ga doraditi, a ne treba ga mijenjati.
To neće se desiti nikad.
Trebalo malo političari da se potrude da bude funkcionalnija. To je što ne mogu političari da se dogovore. Ja mislim da je to najveći problem.
Nijedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma više nije živ. Da jesu, vjerovatno ni oni ne bi mogli da vjeruju da je dokument koji su potpisali da se zaustavi rat još uvijek vrijedi kao bosansko-hercegovački ustav. Podijeljenost Bosne i Hercegovine skoro da je ista kao 1995. godine. Umjesto puškama ratuje se riječima, a kompromisa o stvaranju normalne evropske države nema na vidiku.
Kakva je situacija desetljeće i pol nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Naš kolega Kemal Kurspahić u kolumni piše kako je ovih dana bio u prilici odgovarati na pitanja dokle se stiglo u provođenju mirne Bosne. Odgovor je, kao i toliko toga u bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, apsurdan. Taj projekt bolje je stajao uz 10. nego uz 15. godišnjicu. Za podsjećanje zaboravnima, prije 5 godina, upravo uz američko posredovanje, na stolu je bio paket ustavnih promjena kojima bi se dalje ojačala funkcionalnost bosanske države. Političari su prihvatili promjene pred tadašnjom američkom državnom tajnicom Condoleezzom Rice, a onda je nekoliko mjeseci kasnije, ističe Kemal Kurspahić, u aprilu 2006. Hari Silajdžić i njegova partija sa pokličem o 100%-noj Bosni i Hercegovini odbacili dogovorene promjene i tako otvorili proces u kojima je u prošlih 5 godina svaki napredak blokiran, a država čak oslabljena. O budućnosti Bosne i Hercegovine govore Paula Pickering, profesorica na sveučilištu William & Mary u Virginiji, i Bruce Hitchner, profesor američkog sveučilišta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum. Profesor Hitchner u razgovoru s Draganom Štavljaninom pojašnjava zašto 15 godina nakon Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina još nije funkcionalna država.
Jedan od velikih problema u ovih 15 godina je što je Dejtonski sporazum tumačen na razne načine. Jedni ga tretiraju kao zamrznuti dokument koji se ne može mijenjati, drugi su ga pak tumačili veoma široko. Kao rezultat toga nikada nije primijenjen na funkcionalan način. Problem je što smo nakon 15 godina dovedeni u post-dejtonsku fazu procesa. Smatram da se više ne bavimo suštinom ili principima koji proizilaze iz tog dokumenta na nivou na kome bi se očekivalo poslije 15 godina. Naime, svjedoci smo rasprava i interpretacija koje ne uvažavaju činjenicu da mnogi dijelovi Dejtonskog sporazuma omogućavaju i predviđaju njihovu dalju doradu. Na primjer, mnoge odredbe Ustava ostavljaju prostor za intenzivniju saradnju svih učesnika, kao i veću funkcionalnost zajedničkih institucija. Sada smo u situaciji da neki ocjenjuju kako je moguća veća autonomija dijelova Bosne i Hercegovine na uštrb funkcionalnosti zajedničkih institucija. Bojim se da takav pristup nakon nekoliko godina može da dovede do situacije u kojoj će postojati samo separatni funkcionalni prostori na teritoriji koja se zove Bosna i Hercegovina. To nije bila intencija Daytona.
Rekli ste da osnovnu strukturu sa dva entiteta treba očuvati, međutim kada ukazujete na važnost reformi, da li se to odnosi i na njihove nadležnosti tako da se ne ponašaju kao države u državi?
The Constitution is clear.
Ustav je veoma jasan. Entiteti su dio državne strukture, ali nisu države same po sebi. Oni nisu dvije jednake države koje su stvorile Bosnu. Oni su subdržavne institucije kao dijelovi Bosne i Hercegovine koju priznaju kao zajedničku državu. Ako podržavate Dayton, onda morate da podržavate sve njegove dijelove, a to između ostalog znači i funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu. Kogo to ne uvažava, pogrešno tumači Dayton.
Međutim, svi dosadašnji pokušaji, uključujući prudski proces, angažman Europske unije i SAD-a, nisu doveli do pomaka. Da li je moguć iskorak nakon ovih izbora?
Izbori su otvorili prostor za više pozitivnih mogućnosti, jer mi se čini da na obje strane ima ljudi koji su sada skloni da preduzmu ozbiljnije reforme. Nisu svi spremni, ali stvorena je atmosfera koja nagovještava mogućnosti. Naravno, i dalje je neophodna pomoć međunarodne zajednice, ali domaći akteri moraju sve više da preuzimaju odgovornost. Kada je, na primjer, riječ o budućnosti ureda visokog međunarodnog predstavnika, za njegovo ukidanje nije dovoljna puna primjena Dejtonskog sporazuma, već jasna vizija šta je alternativa ulozi koju ima to tijelo. Nije moguć pomak u odnosu na sadašnju poziciju ureda visokog predstavnika dok se članice Europske unije ne saglase o tome.
To je deo odgovornosti međunarodne zajednice, ali ipak domaći političari snose najveću krivicu za sadašnje stanje. Lideri bosanskih Srba, pre svega Dodik, sve manje su spremni da podrže reforme koje bi omogućile da Bosna profunkcioniše kao jedinstvena država. Čak naročito nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, Dodik je u više navrata pominjao i da bi Srbi u BiH u pogodnom trenutku mogli da zatraže pravo na samoopredeljenje. Mada Beograd zvanično ističe da podržava suverenitet Bosne, njegova politika je protivrečna i kao da nastoji da u BiH dobije dugoročnu kompenzaciju za gubitak Kosova.
Mislim da nije ni u čijem širem interesu u regionu da razmišlja o raspadu Bosne, jer ako se krene tim putem, onda se ne zna gdje će to završiti. To bi bio izvor nove nestabilnosti na Balkanu, što mislim da niko ne želi. Drugo, Republika Srpska je u velikoj mjeri dio ideje koncepta Bosne. Srpski entitet je rezultat Dejtonskog procesa i na veoma važan način je povezan sa Bosnom. Naime, bez te povezanosti sa Bosnom upitna ideja, odnosno projekat Republike Srpske. Mnogi ljudi su prihvatili da Republika Srpska ima ulogu u Bosni. Istovremeno, međutim, mnogima je teško da prihvate njeno porijeklo. U onoj mjeri u kojoj se budu prihvatale nesrećne okolnosti njenog nastanka, utoliko će biti jednostavnije rješavati pitanje položaja srpskog entiteta u BiH. Realnost je takva da nema budućnosti za Republiku Srpsku izvan Bosne. Stoga je nužno da se Republika Srpska odgovorno suoči sa nekim tamnim trenucima svog nastanka kako bi našla odgovarajuće mjesto u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se to desi, svi procesi u ovoj zemlji bit će mnogo jednostavniji. Međunarodna zajednica je prihvatila kredibilitet Dejtonskog aranžmana. Međutim, od svih strana očekuje odgovornost i evoluciju političkog procesa. Stanje nije zacementirano ovim dokumentom. Naprotiv, očekivao se mnogo efektivniji razvoj na temeljima Daytona nego što je to slučaj. Proces je u osnovi zamrznut.
Bivši američki ambasador u Zagrebu i Beogradu Montgomery je nedavno pomenuo mogućnost odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
To nije ozbiljan stav. On govori u svoje ime, a ne u ime Sjedinjenih Američkih Država.
Istovremeno, lider najjače partije bosanskih Hrvata je pokrenuo pitanje stvaranja trećeg entiteta, u čemu ga podržava Republika Srpska.
To se neće desiti. Odgovor na to je politički proces i reforme u okviru Dejtonskog sporazuma. Aprilski paket je omogućavao rješavanje mnogih spornih pitanja i problema građana i naroda, uključujući i hrvatskog. To je djelotvorniji način nego stvaranje novog entiteta.
All these years we are aware of this necessity.
Pitanje je šta se može uraditi da bi na 20. godišnjicu Daytona Bosna i Hercegovina bila mnogo bliža Evropskoj uniji, a ne podeljena i nefunkcionalna kao sada.
My view is that
Smatram da međunarodna zajednica nema stomak za inicijative o eventualnom cijepanju Bosne i Hercegovine. Uprkos sadašnjim teškoćama, budućnost Bosne je u očuvanju njene cjelovitosti, koja garantuje prava svim svojim narodima i građanima, balansira njihove interese. Bosna je veoma kompleksna država, koja se sastoji od tri konstitutivna naroda, kao i manjinskih etničkih grupa. Grdno se vara svako ko misli da će razbijanje Bosne i Hercegovine riješiti problem. Time bi se teškoće samo uvećale. Nadam se da će na 20. godišnjicu biti realizovan duh promjena iz Daytona, odnosno da će Bosna biti na putu punog partnerstva sa Evropskom unijom, odnosno članstva.
Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Daytonski sporazum. Paula Pickering, profesorica na koleđu William & Mary u Virginiji, od 1990. do 1994. radila je kao analitičarka za Balkan u State Departmentu, a 1996. je provela u Bosni i Hercegovini kao dužnosnik za ljudska prava u misiji OSS-a. Objavila je niz radova, među kojima i knjigu Gradnja mira na Balkanu, pogled odozdo. Također se osvrće na banjalučke ideje o izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, ali i aktualizirane ideje o trećem hrvatskom entitetu.
Ne mogu predviđati budućnost, ali jedno znam. Interesi građana je da žive u jedinstvenoj državi, u Bosni i Hercegovini, koja će u cijelosti biti integrirana u evropske institucije. Oni koji podržavaju manje izolirane dijelove teritorija zapravo se zalažu za nešto što nije savremeno, za projekte koji ne mogu unaprijediti život građana u takvim malim, izoliranim entitetima. Vjerujem da će i sami građani shvatiti da ova vrsta takozvanih teritorijalnih projekata ne može voditi boljem životu u Bosni i Hercegovini.
Nedavno je Američka nacionalna fondacija za demokraciju iz Washingtona objavila izvještaj radne grupe koja je okupila ugledne stručnjake, među kojima je bila i profesorica Pickering, a koji su iznijeli svoje viđenje nužnih promjena o Bosni i Hercegovini kao funkcionalnoj državi na putu prema euroatlantskim integracijama.
Zaključili smo da su reforme u Bosni i Hercegovini nužne jer je sadašnji sistem upravljanja državom neodrživ. Država stagnira, institucionalni nedostaci najvidljiviji su u propustima političkog sistema da omogući kompromis između lidera etničkih grupa kako bi se u potpunosti ispunili zahtjevi Evropske unije, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Političari često nemaju osjećaj za dnevne potrebe građana, što dovodi do velikog razočarenja i apstinencije u političkom životu. Građani Bosne i Hercegovine smatraju da sadašnje institucije ne odgovaraju njihovim potrebama. Oni žele reforme koje vode evropskim integracijama i uopšte boljem životu svih. Zaključili smo da nakon izbora i pošto su Sjedinjene Države, Evropska unija kao i ostale članice međunarodne zajednice obećale aktivni angažman, postoji šansa za Bosnu i Hercegovinu, njihove političare i građane da se fokusiraju na težak posao ostvarivanje reformi koje će osigurati funkcionalniju državu i vlast. Ne treba miješati reformu sistema upravljanja državom i ustavne reforme. Mišljenje naše grupe je da treba razdvojiti odgovornosti na državnoj od one na lokalnim razinama. Smatramo da treba zaštititi opšte interese građana i onemogućiti blokadu stvaranja zakonskih okvira koji će unaprijediti život svih u Bosni i Hercegovini. Mi smo bili jedinstveni u stavu da građani moraju biti konzultirani i imati pravo da utječu na reforme koje žele. Nismo davali nikakve upute, već samo mišljenje. Iznijeli smo prijedloge, razne opcije koje bi trebalo razmotriti, no čvrsto vjerujemo da građani Bosne i Hercegovine i njihovi političari moraju sami voditi reformske procese koji će opet voditi funkcionalnoj i održivoj zemlji.
Bosna i Hercegovina svakako mora postati funkcionalna država, jer jedino se tako može u Europu, drugog puta nema. No samo da funkcionalna država ne postane tek fraza ili nova mantra za bosansko-hercegovačke političare.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I studiju u Pragu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Mustafa Canka, novinar iz Ulcinja.
Evropska unija smatra da Crna Gora može u novu fazu pridruživanja samo ako pristane da razvija filozofiju reda, rada i odgovornosti. To znači da konačno prestaje krojenje virtuelne stvarnosti u Crnoj Gori. To je i kraj europeizma kao fraze i evropski vrhunac ove političke garniture koja nekontrolisano vlada Crnom Gorom već pune dvije decenije.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. 18. novembra obilježena 19. godišnjica pada Vukovara. Tim povodom prikazan dokumentarac o novinaru Siniši Glavaševiću.
Mislim da on nudi jedan nov pogled na zločin, zapravo da je bila riječ o zločinu režima, o jednoj strukturiranoj likvidaciji koja je bila provedena kroz obavještajne sigurnosne strukture i na motiv zločina i poticaj na zločin nije bila mržnja, nego planirana likvidacija.
17. novembra i službeno je objavljeno Galupovo istraživanje o odnosu građana regije prema europskim integracijama. Evo što od Europe očekuju u Bosni i Hercegovini.
Vjerovatno će promijeniti zakon i ustav, ćemo imati pravu državu, ne državu koja nije država.
Pa rastići će prvo korupciju, drugo neznanje, nerad, ako doživimo to.
U Srbiji sve manje ushita.
U Srbiji je procenat sa 61 opao na 44.
U Crnoj Gori više od 70% građana želi u Evropsku uniju.
Kada je reč o Crnoj Gori, to znači da je Evropska unija još uvek za nas ta fantazmogorija, još uvek nije realnost, još uvek nju doživljavamo kao nekakvo savršeno bajkovito društvo.
Građani Kosova također se nadaju približavanju Evropi.
Kosovo treba da osvoji ovu perspektivu. Mislim da je previše optimistično da se misli da će Kosovo 2016. ili 2017. godine biti članica Evropske unije.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana, kao što smo najavili, otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u dnevničkim zapisima Mustafe Canke, slobodnog novinara iz Ulcinja.
Subota, 13. novembar. U sred jesenjeg sivila, prekrasan novembarski dan. Za samo jedan ovakav dan u godini, Njemci kažu, kupuju kuće na Mediteranu. Imaju pravo, živjeti na moru je zaista privilegija. Sa suprugom Valjbonom odlučujemo se otići u Herceg Novi, kako bi odgledali predstavu Plan B, uradak moje koleginice iz nedjeljnika Monitor, Marije Čolpe. Naš protokol zahtjeva prije toga da se kafa popiju pržnom, po meni najljepše mjesto na Crnogorskom primorju. Volim tu biti uprkos tome što dnevno i na ovom divnom lokalitetu postaje vidljiv urbanistički haos. Nevjerojatno je kako građani Crne Gore ne vole svoju zemlju, kako gledaju i dozvoljavaju da šačica gladnih i neobuzdanih uništava ovaj božanstveni prostor, jedino lijepo što imaju. Misle li da će neko poslije nas ovdje živjeti, morali se baš sve upropastiti? Nedjelja, 14. novembar. Kratko izbivanje iz kuće već sam se uželio sultane i sare. Dok Valjbona rasprema kuću i pravi kolače za Bajram, ja se odlučujem krenuti sa djecom na Dubojanu. Ta zadivljujuća ljepota, još kad je sunčan dan, donosi sklad duši i vedri noćima. A za 20 godina divne pjeskovite plaže nadi više biti neće. Samo u posljednjih 30 godina izgubljeno je čak 80 metara ostrvske obale. Taj proces je posljednjih godina dobio veliko ubrzanje. Kućice u kojima borave turisti su nekada bile udaljene od mora 100 metara, a sada su praktično u vodi. Niko ništa ne preduzima da se ovaj strašni proces zaustavi ili bar uspori. Osnovni razlog što ubrzano ostajemo bez najljepšeg dijela svoje teritorije je taj što više ne stiže dovoljno sedimenata iz rijeke Drim, koji je glavna pritoka Bojane. Najavljeni početak gradnje novog energetskog objekta na Drimu, hidrocentrale Ašta, još više će smanjiti sedimente u Bojani, prepoloviti njenu brzinu. Ulcin će ostati turistički invalid. Meni koji sam doživio adu, kupanje na njoj, najljepše zalaske sunca, ostaće samo sjećanja. A to je ipak jedini raj s kojeg ne možemo biti istjerani. Neka i u sjećanju moje djece ostane bar dijelić raja sa ove planete. Ponedjeljak, 15. novembar. Nakon ponovljenih izbora i iscrpljujuće višemjesečne političke drame, konačno je obavljeno konstituisanje lokalnog parlamenta u Ulcinju. Još nije sasvim jasno ko će činiti novu vlast, mada je najizvjesnija stara koalicija Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. A to je siguran znak da će se nastaviti slobodan pad ovog grada sa najvećim resursima u Crnoj Gori. Razlozi tome su prije svega maćehinski odnos centralnih vlasti, te nezrelost i kukavičluk ulcinske političke i intelektualne elite. Već duže vrijeme upozoravam svoje prijatelje u Podgorici i pišem da ovakvim štetočinskim odnosom prema Ulcinju Đukanovićeva vlast okreće ovaj grad od Crne Gore. Jer nevjerovatno je zaista da Ulcin 2010. godine ima manje kvalitetnih hotelskih ležaja nego prije 70 godina, da se svim njegovim najvažnijim resursima gospodari sa centralnog nivoa, da su praktično sve privatizacije bile neuspješne, a kakve i mogu biti kada su njihovi akteri domaći tajkuni. I to im nije dovoljno, vi žele čitavu veliku plažu, Adu i Valdanos, zato im u Ulcinju treba nesposobna i neodgovorna lokalna vlast. Ali taj scenario im očito ne prolazi. Neka veća sila čuva ovaj grad i bdije nad njim. Utorak, 16. novembar. Danas je najveći muslimanski praznik, Kurban Bajram. Naziva se također hadžijski bajram, jer označava visoki stepen kolektivne vjere muslimana kroz manifestaciju hadža ili hodočašća svetim mjestima Mekke i Medini, te osobnog i porodičnog čina vjere kroz obred kurbana ili žrtve. Klanjam sa bratom Jakupom jutarnju molitvu u džami, potom odlazimo na groblje da bi se na trenutak podsjetili da smo smrtni, pa se vraćamo kući da bi sa porodicom objedovali ono što je majka Šemsa ranim jutrom spremila. Po tradiciji to su lokum i jalva. U dane Bajrama daju se pokloni djeci i posjećuju rodbine i prijatelje, više nego u drugim danima. Posebno je to važno sada kada je vrijeme dobilo strahovito ubrzanje, kada prevladavaju negativna osjećanja, kada ljudi liče na leptire raštrkane. Jer samo je ljubav u stanju da shvati značaj vremena i da ovaj nered na zemlji i u ljudima dovede u sklad. Srijeda, 17. novembar. Dan kada treba pisati tekst za monitor. Urednik Esad Kočan sugerisao mi da opet nešto napišemo o dugom putovanju Crne Gore u Europu u svjetlu nedavne pozitivne preporuke Europske komisije o kandidaturi naše zemlje za članstvo u Uniji. Konstatujem sa zadovoljstvom da je to prekretnica u novijoj crnogorskoj povjesnici. Više ništa neće biti isto. No nema se vremena za slavlje i radovanje. Europska unija smatra da Crna Gora može u novu fazu pridruživanja samo ako pristane da razvija filozofiju reda, rada i odgovornosti. Zato njena vlast mora da prilježno izvršava domaće zadatke, kako bi se ova država upristojila. To znači da konačno prestaje krojenje virtuelne stvarnosti u Crnoj Gori. To je i kraj evropeizma kao fraze i evropski vrhunac ove političke garniture, koja nekontrolisano vlada Crnom Gorom već pune dvije decenije. Više neće moći da se radi kao do sada. Javna funkcija neće više biti samo privilegija, već prije svega obaveza i dužnost. Predizborna floskula, Evropska Crna Gora ili Evropski Ulcinj, morat će da postanu stvarnost na ovaj ili na onaj način. Resursa, prostora i vremena za vještačko izazivanje stalnih konfliktnosti i nestabilnosti više nema. Politički teren je razminiran. U skladu sa tim već su primjetna interesantna pomjeranja na političkoj kao i na kriminalnoj sceni, a u danima i sedmicama koje predstoje bit će ih sve više, bez zavaravanja. Riječ je prije svega o instinktu preživljavanja. Četvrtak, 18. novembar. Privodim kraju čitanje knjige Liječiti i biti liječen na Balkanu gospodina Alana Rosa, liječnika iz Bronxa koji svake godine nekoliko nedjelja ordinira i u našem gradu. Ovaj živahni doktor, dokazani humanista i vrsni intelektualac, nedavno je na promociji svoje knjige u našoj gradskoj biblioteci pokazao da je prije svega veliki čovjek. Mislim da svakako nije slučajno što Alan Ross dolazi često u Ulcinj i što pominje Šabetaja Cvija, svog sunarodnika, posljednjeg lažnog mesiju, najveću ličnost koja je živjela i sahranjena u mom gradu. Alan Ross danas mnogo bolje od nas samih razumije i shvata da naš interes nije samo da budemo zdravi, već da mnogo i naporno radimo, da se obrazujemo, putujemo. On je iskonski Ulcinjanin. Ono što mi najmanje možemo raditi za tog velikog čovjeka jeste da ga proglasimo počasnim građaninom Ulcinja, Ulcina ili Alkuma. Petak, 19. novembar. Uživam svako jutro ispijajući kafu sa ribarima na pristanu i prelistavajući dnevnu štampu, jer ribari su dobrodušni, srčani, kavaljeri vazda kad ulove. Psuju, ali ne kradu. Srde se i prepiru, ali ne nasrću jedan na drugoga. Nekako sam se sa njim orodio, mislim da mi oni doživljavaju kao svoga. Nema nam novinara, kažu kada ne dođem u ranu zoru, a to je za njih najkasnije u 7 sati. Otac mi javlja da je umrla njegova najmlađa sestra Pranvera. Počinula je, komentarišem u kolima dok grabimo prema Podgorici, gdje je tetka živjela. Neka se predobri Bog smiluje njenoj plemenitoj duši.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Mustafa Canka, novinar iz Ulcinja. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Branimir Pofuk, novinar iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo najavljenim temama. 18. novembra u Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na Vukovar. Godine 91. u grad koji je već mjesecima bio u obruču ušle su snage tadašnje JNA i paravojne formacije. Iz vukovarske bolnice odvedeni su ranjenici, kasnije ubijeni na Ovčari. Tisuće građana moralo je napustiti grad. Sljedeće minute priredio Eni Zebić.
Preko 15.000 ljudi, ratnih stradalnika, članova obitelji nestalih i poginulih, političara, vukovaraca i građana iz ostalih dijelova Hrvatske, prošlo je danas kolonom sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara, gdje su, nakon sloma Hrvatske obrane grada, vršene masovne egzekucije hrvatskih ranjenika, branitelja i civila. U koloni sjećanja bio je kompletan državni vrh, a predsjednik Ivo Josipović poručio je:
Vukovar je bio velik u svojoj žrtvi, velik je u sposobnosti da oprosti. Hrvatska se okreće budućnosti, okreće se Europskoj uniji i zasigurno poruke mira koje odavde dolaze su zaista one poruke koje su poruke za Europsku Hrvatsku.
Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila istom prigodom kako se Hrvatska na današnji dan prisjeća i odaje počast poginulim braniteljima i civilima palim u opsadi grada.
Ta uspomena nas odvezuje da se ta žrtva ne zaboravi, da svakodnevno svatko od nas pita prije svega sebe, ali i druge što smo učinili za ovaj grad.
Predsjednik sabora Luka Bebić kazao je pa kako Vukovaru ne treba socijala, već radna mjesta. Različite su ocjene jesu li riječi izrečene prigodom posjete srbijanskog predsjednika Tadića Vukovaru i masovnoj grobnici na Ovčari već počele imati efekta. Kako god bilo, najbolja potvrda iskrenosti izjava dvojice predsjednika bit će djela, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega potpuna razmjena dokumentacije koju jedna i druga strana ima, prije svega srpska u ovom pogledu, što bi ujedno značilo da i srpska sadašnja vlast kontrolira tajne službe i arhive, što nisam siguran da je doista slučaj. Drugo, jasno reagiranje vrhova vlasti na slučajeve nacionalističke propagande koje interpretira događaj iz 91. da bi danas potpirivala sukobe.
Također, Puhovski sugerira ustanovljenje zajedničke grupe stručnjaka koja bi počela raditi na interpretaciji događaja od 90. na ovamo, koja bi bila prihvatljiva za obje strane. Sinoć je u Vukovaru premijerno prikazan film iskusne novinarke i haške izvjestiteljice Višnje Starešine Siniša za ustavljeni glas o sudbini novinara Hrvatskog radija Vukovar Siniše Glavaševića, koji je nakon ulaska JNA također ubijen na Ovčari, a o filmu autorica za naš radio kaže:
Dakle, neizbježno je dokumentarni film o otporu, o ratu o Vukovaru i o zločinu na Ovčari i mislim da on nudi jedan nov pogled na zločin, zapravo da je bila riječ o zločinu režima, o jednoj strukturiranoj likvidaciji koja je bila provedena kroz obavještajne sigurnosne strukture JNA. Dakle, da motiv zločina i poticaj na zločin nije bila mržnja, nego plan, nego planirana likvidacija.
U obrani Vukovara ubijeno je ili poginulo 1624 hrvatska branitelja i civila, te je ranjeno njih 1219, a trajala je od početka kombiniranog tenkovsko-pješadijskog napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi na grad 25. kolovoza 1991. pa do raspada obrane 18. studenog 1991. Vukovar je branilo oko 1800 hrvatskih vojnika, policajaca i dobrovoljaca, a grad je napadalo 50.000 dobro naoružanih vojnika. U logore u Srbiji odvedeno je oko 7.000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Još 310 osoba s vukovarskog područja vodi se kao nestale iz 1991. Za radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Enis Zajbić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Gallup institut i Evropski fond za Balkan predstavili su i službeno u Briselu rezultate istraživanja stavova građana Zapadnog Balkana prema eurointegracijama, a što su u proteklih dana djelimično objavljivali mediji u regiji. Analiziramo najvažnije nalaze. Skoro 70% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju. Istraživanja pokazuju kako se mišljenja i uvjeti na terenu mijenjaju, te da građani BiH više vjeruju u evropske nego u domaće institucije i političare, koji već 14 godina ne mogu raditi ništa korisno za zemlju, te je tako građanima jedini izlaz Evropska unija. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Podrška građana Bosne i Hercegovine pridruživanju Europskoj uniji posljednjih godina značajno je porasla, a prema posljednjim istraživanjima Gallup instituta u Briselu i Europskog fonda za Balkan, gotovo 70% smatra da će ulazak u uniju biti dobra stvar za zemlju. U posljednje dvije godine povjerenje Bosanaca i Hercegovaca u Europsku uniju poraslo je za 20%, a naročito je podrška porasla u Republici Srpskoj sa tek nešto više od 30% na gotovo 60% u 2010. kaže Andrzej Pirka, programski direktor.
U Bosni i Hercegovini 69% građana smatra da su europske integracije dobre za BiH. Istraživanje pokazalo da ljudi očekuju da će ulaskom ili približavanjem zemlje Europskoj uniji imati brojne pogodnosti poput slobodnog putovanja, ali i vladavine prava, veću sigurnost i političku stabilnost u zemlji. To su odgovori na koje smo naišli kod ljudi širom Bosne i Hercegovine.
Pirka vjeruje da su države Zapadnog Balkana nakon dugog razdoblja uzaludnog čekanja signala iz Brisela da će biti približavanja Europskoj uniji 2009. i 2010. napokon dobile i konkretne rezultate. To je bila liberalizacija viznog režima 2009. za Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju, a ove godine i za Bosnu i Hercegovinu, kaže programski direktor Galupa.
Mislim da je vizna liberalizacija dala taj pozitivni impuls koji su građani protumačili i vidjeli kao određeni napredak koji je učinjen, ali i pozitivan feedback iz Europske unije koji garantuje više slobode BiH građanima. Također možete primijetiti da su građani mnogo optimističniji kada je u pitanju moguća godina pridruženja. 2009. smatrali su da će Bosna i Hercegovina postati članicom 2022. a ove godine građani smatraju da bi se Bosna i Hercegovina mogla priključiti Europskoj uniji 2018. godine, što je mnogo optimističnije.
Eurooptimizam u Bosni i Hercegovini nije slučajan, jer su građani napokon shvatili da su koristi od Europske unije mjerljive i vrlo konkretne, za razliku od jeftinog politikanstva kojim se bave domaći političari, ističe predsjednik nevladine organizacije ACIPS Sanel Huskić.
Možemo očekivati da će u naredne 4 godine građani ove zemlje zahtijevati više konkretnih mjera približavanja Europskoj uniji, znači bolji obrazovni sistem, više puteva, bolji standardi zaštite radnika na poslu. Znači građani će tražiti sigurno više konkretne rezultata u tom procesu pridruživanja.
Na ulicama Sarajeva i Banja Luke bilježimo mišljenja građana među onima koji smatraju da bi članstvo u Europskoj uniji Bosnu i Hercegovinu napravilo pravom državom i euroskeptici nezadovoljni i onim što Europa nudi.
Vjerovatno će promijeniti se zakon i ustav, ćemo imati pravu državu, ne državu koja nije država.
Pa rastići će prvo korupciju, drugo neznanje, nerad, ako doživimo to.
Ja mislim da će to stoga riješiti zato što da se više kotarišemo ovi glupi stvari oko granica, da su prijene razni.
Šta će nam Europsko? Gubimo.
Ja ne želim nigdje, u NATO, ni Europsko, nigdje.
Razumljivo je da u ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini građani više vjeruju evropskim nego domaćim institucijama i političarima, pa je logično da i raste podrška ulasku zemlje u Europsku uniju, smatra Vehid Šehić, član Igmanske inicijative, organizacije koja se bori protiv euroskepticizma u regionu.
To ne treba nikog da posebno
posebno iznenađuje, ali treba nas da brine, jer ako bi se napravilo ispitivanje javnog mnjenja u Bosni i Hercegovini, koliko vjeruju domaćim vlastima, tada bi dobili katastrofalne podatke, a onda ljudski i prirodno da ljudi umjesto vjeruju i vjeruju sada više u Evropsku uniju, jer se smatra da bi tada ubrzano krenuli reformski procesi u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Istraživanje Galupa i Evropskog fonda za Balkan pokazali su da je opća podrška Evropskoj uniji u različitim zemljama regije ne pokazuje jednoznačni trend. U jednoj grupi država, među kojima je i Srbija, ta podrška je opala, u drugoj je u porastu. Zašto u Srbiji opada podrška eurointegracijama? Poslušajmo od Branke Trivić.
Ukoliko bi sada građani Srbije referendumom odlučivali o ulasku zemlje u Evropsku uniju, 63% glasalo bi za. Međutim, entuzijazam za proces evropske integracije i podrška Evropskoj uniji u Srbiji u posljednje 4 godine su u padu, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač Gallup Europe Andrzej Pirka.
U Srbiji je procenat sa 61 opao na 44.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da su u Galupu očekivali da će podrška Evropskoj uniji porasti posle vizne liberalizacije, ali dodaje da rezultati bezviznog režima verovatno nisu bili dovoljno opipljivi kako bi uticali na podršku Evropskoj uniji u Srbiji. Galupovo istraživanje, kaže Pirka, pokazalo je također, kao i u Hrvatskoj, katastrofalno slabo poverenje građana Srbije u sopstvenu vladu. Njene poteze ne podržava čak 65% stanovnika Srbije, a 68% ne vidi političara ili stranku koji predstavljaju njihove stavove. Pirka ocenjuje da su ove brojke zaista šokantne, ali da u neku ruku i ne iznenađuju, jer čak i u balkanskim zemljama koje su već članice Evropske unije građani nemaju mnogo poverenja u svoje političare. U pitanju su, dodaje, veoma mlade demokratije u kojima oni svoje vladajuće elite doživljavaju kao vrlo korumpirane. I u Srbiji i u Hrvatskoj 9 od 10 ispitanika izjavili su da je korupcija najraširenija u vladajućoj klasi. Dalje, istraživanje pokazuje da su u Srbiji ljudi najfrustriraniji, najogorčeniji, jer jedva uspevaju da se prehrane i otuda imaju tako nizak stepen poverenja u poteze svoje vlade. Opadajuća podrška Evropskoj uniji u zemljama koje su joj bliže, objašnjava sagovornik Radija Slobodna Evropa, ipak ne iznenađuje.
To je stoga što je narod tada na svojim plećima osjetio koliko reformi je trebalo sprovesti pre ulaska u Evropski klub i koliko je čitav proces integracije bolan i težak. Primjera radi, u Baltičkim zemljama je podrška Evropskoj uniji opala na svega 30% neposredno pred učlanjivanje u Uniju, ali obično ta podrška nakon učlanjenja počne ponovo da raste.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da je kriza u mnogim zemljama Unije doprinela da se običan svet u Srbiji zapita, pa šta ćemo u toj Uniji kad je toliko njenih članica u krizi?
Da imate mnogo tih raznih protesta širom Europe i kad taj naš običan čovjek to posmatra, on to gleda na jedan sužen način, aha, tamo je loše, a što bismo mi sad tamo išli, a tamo je loše.
Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan, partnera Galupa u Srbiji, nudi drugačije argumente za tendenciju pada podrške Evropskoj uniji. Prema njegovom sudu, istraživanje je pokazalo da građani Srbije osjećaju da ih Evropska unija ne prihvata.
Negde osjećaju da se ne osjećaju baš dobro došli.
I za kraj, haškog optuženika Ratka Mladića kao patriotu i 15 godina posle Srebrenice vidi čak 38% građana Srbije, dok samo 19% misli da je on ratni zločinac. Andrzej Pirka navodi još jedan podatak koji je istraživače iznenadio. Naime, 35% građana Srbije na pitanje gde se krije Mladić odgovorilo je da misli da vlasti u zemlji znaju gde je on, ali da ne žele da ga uhapse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prema istraživanju Galupa na Balkanu, Crnogorci su zajedno sa građanima Kosova najveći optimisti u pogledu izlaska iz krize, a 40% je zadovoljno životnim standardom. Polovina ispitanika podržava premijera Mila Đukanovića, ali je svega 12% zadovoljnom radom njegovog kabineta. Da je korupcija u državnim organima široko rasprostranjena, smatra 50% anketiranih. Raste podrška članstvu u Evropsku uniju i NATO savez. Analiza ovih nalaza u prilogu Predraga Tomovića.
Prema rezultatima Galupovog istraživanja, crnogorski građani zajedno sa Kosovarima najveći su optimisti u regionu u pogledu izlaska zemlje iz ekonomske krize. 30% ih vjeruje da se stanje u domaćoj ekonomiji poboljšava. Kao posljedica tog optimizma vjerovatno je i podatak da je 40% crnogorskih građana zadovoljno svojim životnim standardom, što ih čini najzadovoljnijim u regionu. Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, ako pogledate to istraživanje, reč je o Balkan Monitoru, i kada pogledate druga relevantna istraživanja, ono što znamo jeste da se na različitim indikatorima ukazuje veliko poverenje aktualne vlasti i iskazuje jedno, dakle, zadovoljstvo aktualnim stanjem, koje naravno da je daleko od idealnog. Svi ti indikatori koji su afirmativni u ovom pogledu govore o tome da trenutna vladajuća struktura u Crnoj Gori ima jako visoko poverenje. Mislim da je to najbolji mogući način da interpretiramo taj podatak.
Prema Galupovom istraživanju premijera Mila Đukanovića podržava gotovo polovina ispitanika i na nivou regiona od crnogorskog premijera jedino je popularniji kosovski premijer Hašim Tači. Kada je riječ o radu vlade, tu smo ruku pod ruku sa Makedoncima najzadovoljniji. Ipak, samo 12,3% misli da vlada, čiji je Đukanović predsjednik, dobro radi svoj posao.
Mi odavno znamo da je odnos prema gospodinu Đukanoviću kao ličnost u pojedincu, rekao bih pre svega zahvaljujući njegovoj harizmi i političkoj istoriji, mnogo pozitivniji nego u odnosu na okruženje u kome se nalazi gospodin Đukanović. Dakle, to nije ništa novo u smislu podatka. Interpretacija, po mom sudu, bi bilo sljedeća. Vi ne možete da ne iskažete nezadovoljstvo zbog velikog broja stvari koje realno nisu dobre u Crnoj Gori i naravno da morate to pripisati vladi. To znači da građani u jednoj dobroj meri smatruju da gospodin Đukanović lično nije kriv zbog toga, da su krivi ministri, ostale strukture, sve druge prepreke i barijere koje objektivno postoje u društvu.
Profesor Miloš Bešić komentariše i podatak da polovina ispitanika smatra da je korupcija široko rasprostranjena u državnim organima, što je identičan procenat kao i u istraživanju koje Galup uradio 2009. godine.
Naročito medijski diskurs u zadnjih godina koji postoji je vrlo kritički intoniran u Crnoj Gori. I on oblikuje stavove građana kada odgovaraju na ovakve pitanje o istraživanjima. Naravno, to ne znači da korupcije nema, naravno da ima i da je na visokom nivou, to nam govore svi posredni i neposredni podaci, ali gotovo da sam uveren da ta visoka percepcija korupcije koja postoji u Crnoj Gori u dugom periodu zapravo nam indicira dve stvari. Pod jedan, ne postižu se značajni rezultati u redukciji same korupcije, i pod dva, ljudi govore ono što pročitaju u medijima i pod njihovim impresijom, dakle, zahvaljujući ovom javnom političkom diskursu.
Za razliku od Hrvatske, koja je na pragu ulaska u Evropsku uniju, a čiji građani bi u većini na eventualnom referendumu glasali protiv ulaska u Evropsku uniju, u Crnoj Gori prema Galupovom istraživanju konstantno raste podrška građana ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Prema istraživanju iz 2009. podrška članstvu je bila 67%, dok je ove godine veća 6%. Ponovo profesor Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, to znači da je Evropska unija još uvek za nas ta fantazmogorija, još uvek nije realnost, još uvek nju doživljavamo kao nekakvo savršeno bajkovito društvo. Kako se i mi budemo približavali Evropskoj uniji, građani će uviđati određene negativne stvari i strane koje postoje u Evropskoj uniji i koje će podrazumevati članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, te će prema tome podrška na taj način da se smanjuje kao i u ovim drugim državama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poznavaoci evropskih integracija i društvenih prilika na Kosovu ocjenjuju da je medijska propaganda kosovskih vlasti u vezi s integracijom Kosova u Evropsku uniju utjecala na povećanje optimizma kod građana kada je u pitanju vremenski rok za učlanjenje u Evropsku uniju. Eksperti naglašavaju da do dana kada će Kosovo postati dio Evropske unije se moraju ispuniti mnogi uvjeti i kriteriji koje zahtjeva Unija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Činjenica da je Kosovo ostalo van vizne liberalizacije, kritike Evropske unije upućene kosovskim institucijama u posljednjem izveštaju o progresu, kritike međunarodnim mehanizama u vezi sa borbom protiv korupcije organizovanim kriminalom, sve ovo govori da Kosovo neće biti članica Evropske unije za još najmanje 6-7 godina, kažu poznavaoci evropskih integracija u Prištini. Ekspert Šenol Moharemi navodi da Kosovo ima evropsku perspektivu, ali naglašava da kosovske vlasti moraju da ispune još mnogo kriterijuma do dana kada će Kosovo postati članica Evropske unije. Kosovo treba da osvoji ovu perspektivu. Potreban je mnogo veći trud Kosovara u reformama, harmonizaciji, približavanju politika i drugo. Tada Kosovari bi mogli da budu optimisti za svoju budućnost. Ako se baziramo na trenutno iskustvo, naročito na ono posljednjih 10 godina, mislim da je previše optimistično da se misli da će Kosovo 2016. ili 2017. godine biti članica Evropske unije, kaže Muharemi. Važnost ispunjavanja kriterijuma za integraciju u Evropsku uniju, koji je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ispiranja novca, naglasio je tokom dana komisioner za proširenje Štefan Fjule na sastanku o Zapadnom Balkanu u Evropskom parlamentu. A rezultati ankete Monitoring Balkana 2010. koje su sprovele organizacije Galup i Evropski fond za Balkan ukazuju na to da su Kosovari i dalje optimisti za evropsku integraciju. Na osnovu podataka ovog dokumenta, za razliku od prošle godine kada je među građanima Kosova postojalo ubeđenje da će Kosovo postati članica Evropske unije 2016. godine, ove godine većina Kosovara je izrazila optimizam da se učlanjenje može desiti 2017. godine. Antropolog Nita Ljuci kaže da je ovaj optimizam kod Kosovara posljedica uticaja političara nad medijima, a zatim na javno mnjenje. Postoji velika uzurpacija prava na Kosovu, uzurpacija prava za pristup informacijama, ali i prava novinara da nudi informacije. Ovo je direktno uticalo na uverenje da ćemo se pripojiti Evropi, zato što je način na koji su informacije distribuirane kontrolisan od onih koji građanima bacaju prašinu u oči, kaže Ljuci, objašnjavajući da optimizam Kosovara za evropskim integracijama više reflektuje njihovu želju da budu deo Evropske unije, što se onda pretvara u optimizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinem.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.